สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับรายการกูดูมาละโดยผมสายันตะวันเพลิงนะครับเทปนี้เนี่ยก็เป็นเทปที่จัดเป็นกรณีพิเศษนะครับคือเทปเนี่ยอัดวันที่19กรกฎาคมนะครับ2562ซึ่งมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งนะครับซึ่งทำให้เป็นที่น่าเสียใจอันมากนะครับในวงการภาพยนตร์แล้วก็แอนิเมชันนะครับก็คือวันที่18กรกฎาคมเนี่ย2562นะครับคือเมื่อวานเนี่ยได้เกิดเหตุการณ์คนร้ายเนี่ยเข้าไปวางเพลิงที่สตูดิโอของโตเกียวแอนิเมชันนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นทำให้มีผู้เสียหายนะครับมีผู้เสียชีวิตเนี่ยถึง33คนด้วยกันเลยทีเดียวนะครับเกียวโตแอนิเมชันเนี่ยก็เป็นสตูดิโอแอนิเมชันที่มีคุณภาพมากนะครับแล้วก็ผลิตผลงานออกมามากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ยังอยู่ในช่องสตรีมนะครับต่างๆเนี่ย Netflix หรือว่าช่อง AS Play อะไรนะฮะในของไทยทั้งหมดนะครับก็ยังมีอยู่มากมายนะครับก็เลยขออนุญาตใช้โอกาสนี้เนี่ยเอาเรื่องที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ยังออนแอร์อยู่เนี่ยมารีวิวให้ฟังนะครับเพื่อคุณจะได้เข้าไปติดตามนะครับถึงผลงานคุณภาพของเขานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะเอาผลงานนะครับที่จริงๆก็ไม่ได้ใหม่มากนะครับก็คือเรื่อง Violet Evergarden นะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นแอนิเมชันนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยคุณสามารถติดตามได้นะครับในช่องสตรีมไม่ใช่สิเขาเรียกว่าวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับก็คือตัว Netflix นะครับผลิตโดย Kyoto Animation นะครับเรื่องของตัว Violet Evergarden เนี่ยเดิมทีนะครับเขาทำเดิมทีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดจากเป็น Light Novel นะครับ Light Novel ก็คือเหมือนเป็นนวนิยายที่เขียนขึ้นมาที่ทำให้อ่านง่ายๆนะครับใช้คำไม่ยากมากนะครับบวกกับอาจจะมีภาพประกอบนะฮะขั้นเป็นหน้าๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะอยู่ระหว่างตัวมังงะนะครับหรือว่าหนังสือการ์ตูนเนี่ยหรือว่านิยายนะครับเพราะนิยายใช้เป็นศัพท์บางทีอาจจะศัพท์ยากนะครับมาเล่มมันจะหนาแต่ว่าไลท์โนเวลเนี่ยเล่นค่อนข้างบางนะครับมีภาพประกอบเป็นระยะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นไลท์โนเวลนะครับซึ่งตัว Violet Evergarden เนี่ยเดิมทีมันเป็นไลท์โนเวลนะครับในโครงการประกวดไลท์โนเวลของตัว KyotoAnimation Award นะครับตั้งแต่ปี2014นะครับแต่ว่าเพิ่งได้เอามาทำเป็นแอนิเมชันเนี่ยก็ตอนปี2018นี่เองฮะโดยมีการสปอนเซอร์นะครับกับให้เงินทุนเนี่ยของจาก Netflix นะครับคือโดยปกติเนี่ยการทำแอนิเมชันเนี่ยคือการเอาโครงเรื่องหลักๆเนี่ยมาทำนะครับหลักๆเนี่ยมีอยู่3แบบแบบแรกเนี่ยก็คือเอาไลท์โนเวลนะครับที่คนอ่านเนี่ยติดตามนะครับหรือว่าได้รับรางวัลอะไรพวกนี้นะครับอ่านแล้วสนุกเนี่ยเขาก็มาทำนะครับอย่างเช่นพวก Overlord อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นไลท์โนเวลมาก่อนหรือว่าอันที่สองเนี่ยก็คือแมงก้านะครับมังก้าก็คือหนังสือการ์ตูนนี่แหละเช่นตัวดราก้อนบอลนะฮะไอ้พวกนารูโตะอะไรพวกนี้นินจาคาถาหรือว่าวันพีซก็แล้วแต่นะครับเดิมทีมันมาจากตัวหนังสือการ์ตูนนะครับก็เห็นความนิยมก็หยิบมาทำแอนิเมชันแบบที่3เนี่ยก็คือเป็นออริจินอลเลยนะครับคือแล้วแต่สตูดิโอเนี่ยเขาคิดพล็อตเรื่องมาเองนะครับก็สร้างมาเองนะครับโดยที่ไม่ได้อิงกับพวกไลท์โนเวลต่างๆนะครับซึ่งตัว Violet Evergarden เนี่ยก็เป็นประเภทที่ทำมาจากไลท์โนเวลนะครับที่ชนะการประกวดนะครับของตัว Kyoto Animation นี่เองนะครับ Violet Evergarden นะครับที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่ามันเป็นคือจริงๆถ้าถามว่าเรื่องอะไรหรือซีรีส์ไหนที่คิดว่ามันมีคุณภาพมากจนอยากแนะนำให้เพื่อนๆหรือคนอื่นดูนะครับ Violet Evergarden นับเป็น1ในนั้นเลยนะครับที่ผมแทบให้จะเกือบเต็ม10เลยนะครับแม้ว่าจะมีซีรีส์มากมายนะครับหรือแอนิเมชันมากมายและอย่างเนี่ย Violet Evergarden เนี่ยมักถูกคนมองข้ามไปเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แบบติดตามแอนิเมชันมาตั้งแต่แรกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมองข้ามไปว่าเฮ้ยมันเป็นการ์ตูนนี่นาก็เหมือนเด็กๆดูอ่ะก็ไม่ได้อยากจะสนใจที่จะมาดูนะครับก็บางทีทำให้พลาดโอกาสผลงานที่แบบเอ้ยโอ้โหแม่งจริงๆมันสุดยอดเลยนะครับก็เลยมาให้ดูนะครับ เอาล่ะเข้ามาในตัวพล็อตเรื่องก่อนนะครับพล็อตเรื่องของ Violet Evergarden เนี่ยก็คือมันฉากของเรื่องเนี่ยมันจะอยู่ในโลกโลกหนึ่งนะครับที่อยู่ในยุคประมาณหลังสงครามอะหลังสงครามเอาง่ายๆถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับก็คือช่วงประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่1นะครับช่วงแบบกำลังปฏิวัติอุตสาหกรรมเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เปรียบเทียบกับโลกจริงนะมันเป็นเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีการสู้กันนะครับทั้งหลายประเทศอะนะครับแล้วก็มีการสูญเสียมีการเสียหายมีคนบาดเจ็บล้มตายเป็นอันมากนะครับแล้วก็ในโลกนั้นเนี่ยมันก็จะมีธุรกิจหนึ่งนะครับมีธุรกิจหนึ่งชื่อว่าตัวออโต้เมมโมรี่ดอลนะครับคือในโลกนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาอนุมานว่าคนเนี่ยไม่ค่อยที่จะสามารถเขียนหนังสือนะครับเขียนหนังสือได้อย่างดีหรือว่าสามารถเรียบเรียงประโยคเรียบเรียงเรื่องให้เป็นอย่างดีอ่ะนะครับแต่ว่าเขาอ่านได้นะแต่เขียนไม่ค่อยได้ผมก็งงเหมือนกันนะครับแต่ว่าโอเคเรื่องเขาปูมไว้นะครับว่าคนเขียนหนังสือไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะสื่อสารนะครับกับบ้านเกิดนะครับกับที่ต่างๆเนี่ยคือสมัยนั้นเนี่ยในตัวเรื่องเนี่ยคืออย่างที่บอกว่ามันเหมือนประมาณเพิ่งหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับมันก็ยังไม่มีพวกระบบโทรศัพท์นะครับหรือว่าเขาเรียกว่านะโทรเลขอะไรพวกนี้นะครับคือเป็นอีกโลกหนึ่งไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้บริการก็คือว่าออโต้เมมโมรี่ดอลนะครับก็คือจะไปหาเหมือนสำนักงานไปรษณีย์นะครับแล้วเราก็ขอรับบริการทีเนี้ยมันก็จะมีเป็นผู้หญิงนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นออโต้เมมโมรี่ดอลเนี่ยมานั่งกับเรา2ต่อ2นะครับเราก็เล่าเรื่องราวนะครับว่าเอ้ยอยากจะสื่อสารกับเนี่ยผมจะเขียนจดหมายไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านต่างจังหวัดเนี่ยเราก็เล่ามาว่าเอ้ยตอนนี้ผมสบายดีนะผมได้งานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวออโต้เมมโมรี่ดอลเนี่ยที่เป็นส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะเนี่ยคือโทษทีพอดีในเรื่องผมเห็นผู้ชายเลยนะเขาก็จะเขียนไม่ใช่สิเขาจะพิมพ์นะครับเหมือนพิมพ์เครื่องพิมพ์ดีดอะเครื่องพิมพ์ดีดแบบหิ้วได้อะเครื่องพิมพ์ดีดที่หิ้วได้แล้วเขาก็พิมพ์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการเรียบเรียงคำให้มันสละสลวยมากขึ้นนะครับมีการใส่ใจความอะไรเงี้ยตกแต่งนิดหน่อยนะครับเพื่อให้จากคำพูดนะครับคำพูดเป็นคำอ่านนะเป็นข้อความเนี่ยได้สละสวยมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็โครงร่างก็จะเรียกว่าเป็นออโต้เมมโมรี่ดอลนะครับทีนี้เนี่ยต่อมานะครับก็คือเข้ามาสู่เนี่ยตัวโครงเรื่องหลักนะครับตัวละครหลักเนี่ยก็คือนางเอกนะครับนางเอกที่ชื่อว่าไวโอเลตเอเวอร์การ์เด้นนะครับไวโอเลตเอเวอร์การ์เด้นคือโครงเรื่องเนี่ยมันประมาณว่า Violet Evergarden เนี่ยมันประมาณหญิงสาวเลยครับเพิ่งอายุประมาณ 17-18 นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคือเขาจะมีการเอาเหมือนคัดพวกเด็กๆอ่ะนะครับไปเข้าร่วมสงครามโดยอบรมเลยนะแบบเหมือนแบบสายลับอ่ะคือคุณสามารถเข้าไปถล่มกองทัพเหมือนแรมโบ้อ่ะนะครับเหมือนฝึกเป็นสายลับเลยอ่ะเอาเด็กมาฝึกเป็นสายลับติดอาวุธนะครับถล่มความสามารถในการต่อสู้ประชิดตัวความสามารถในการยิงปืนที่แบบสุดยอดนะครับก็ซึ่ง Violet Evergarden เนี่ยก็คือเขาถูกฝึกเข้ามาฝึกในกองทัพนะครับคือจับไปตั้งแต่เด็กๆเลยไม่รู้ความนะครับแล้วก็ฝึกในกองทัพกลายเป็นอาวุธที่มีชีวิตนะครับพอหลังจากสงครามนะครับหลังจากสงครามเนี่ยเขาก็ถูกพระเอกเนี่ยนะครับเขียนจดหมายแล้วก็ฝากฝังให้กับเพื่อนพระเอกที่ทำธุรกิจไอ้ตัวเนี่ยฮะตัวออโต้เมมโมรี่ดอลนะครับซึ่งให้บริการในการสื่อสารอะไรอย่างนี้นะครับก็ทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าเนื่องจากว่า Violet Evergarden เนี่ยเขาเติบโตมานะครับในภาวะที่ในสงครามนะครับถูกฝึกแต่เรื่องของอาวุธนะครับเรื่องการเข็นฆ่าจุดอ่อนศัตรูยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกในสังคมนะครับเธอก็จะไม่รู้เรื่องเลยนะครับไม่รู้จักว่าการสื่อสารยังไงนะครับต้องติดต่อกับใครยังไงนะครับความรักเป็นยังไงนะครับความชังเป็นยังไงนะครับคือเริ่มเนี่ยมันเริ่มจากจุดนี้นะครับแล้วในตัวตอนแรกเนี่ยอันนี้ผมเล่าได้นะครับผมคงไม่สปอยเพราะเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของตอนแรกนะครับ คือตัวไวเลนเนี่ยอีกข้อหนึ่งเนี่ยนะครับที่น่าสนใจแล้วก็แปลกดีแขนสองข้างเธอไม่มีนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแขนเทียมจากโลหะครับเพราะว่าเสียหายไปในสงครามแขนด้วนทั้งสองข้างเลยนะครับเธอก็ต้องมาฝึกด้วยการใช้แขนกลนะครับแล้วก็มานั่งพิมพ์ดีดเนี่ยนะครับจนเป็นเข้าอบรมนะครับฝึกอบรมเป็นออโต้เมมโมรี่ดอลนะครับจนแบบได้เขาเรียกว่าได้ใบประกาศนียบัตรนะมาเป็นออโต้เมมโมรี่ดอลนะครับซึ่งช่วงที่ก่อนจะออกสงครามเนี่ยพระเอกเนี่ยก็หายสาบสูญไปนะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยที่ทั้งคู่เจอกันนะครับก็คือว่าตัวไวเลตเอเวอร์การ์เดนเนี่ยตอนที่แบบเป็นเด็กรุ่นนะครับบุกเข้าไปนะครับไปรังศัตรูเนี่ยกับพระเอกนะครับแล้วก็โดนปืนใหญ่ยิงถล่มอะไรประมาณนี้นะครับพระเอกก็บาดเจ็บสาหัสคำสุดท้ายเนี่ยที่ไวเลตเอเวอร์การ์เดนเนี่ยได้ยินจากพระเอกนะครับก็คือว่าผมรักคุณนะครับคือจะบอกว่าเธอก็รับฟังมานะครับแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรมันเป็นคำสั่งหรือเปล่าเป็นคำสั่งทางทหารหรือว่าเป็นโค้ดหรือว่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าเนี่ยรับรู้มาแค่นี้แล้วก็ทั้งคู่ก็หมดสติแล้วก็หายสูญสาบสูญกันไปนะครับคือหลังจากที่เธอฟื้นมานะครับก็รักษาใส่แขนเทียมนะครับแล้วก็ถูกฝากฝังไปให้บริษัทออโต้เมมโมรี่ดอลนะครับเรื่องคงเรื่องประมาณนี้นะครับทีเนี้ยคือพอยต์ของเรื่องนี้เนี่ยที่น่าสนใจนะครับมันก็คือว่าเหมือนกับการที่เด็กคนหนึ่งนะครับถูกเลี้ยงขึ้นมาเนี่ยในค่ายสงครามทหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าฆ่าคนยังไงฆ่ายังไงให้ตายเร็วที่สุดยิงปืนยังไงหรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่เธอมาเป็นออโต้เมมโมรี่ดอลเธอเหมือนกับคือต้องเหมือนลูกไก่ที่เพิ่งออกจากไข่อ่ะคือต้องมาเรียนรู้ทุกอย่างใหม่หมดนะครับเรียนรู้ว่าความเป็นคนเป็นยังไงนะครับคือเพราะว่าความเป็นคนเป็นยังไงเกียรติการชอบกันเป็นยังไงความรักเป็นยังไงโดยเฉพาะใช่นะครับโดยเฉพาะความรักเนี่ยประโยคที่เธอต้องการรู้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นคำสุดท้ายเนี่ยจากพระเอกนะครับที่หายสาบสูญไปนะครับว่าผมรักคุณนะครับเธอก็ต้องอยากรู้อะคืออยากรู้มากว่าคือหมายความว่ายังไงเพราะว่าทุกทีได้แต่เฮ้ยได้รับคำสั่งไปฆ่าคนนู้นคนนี้นะครับซึ่งก็คือต้องมาหาความหมายเหมือนหาความหมายหาคุณค่าของชีวิตนะครับว่าความเป็นคนเป็นยังไงความเป็นมนุษย์เป็นยังไงและความรักคืออะไรนะครับจุดนี้เนี่ยจริงๆมันผมมองแล้วคล้ายๆนะคอนเซปต์เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูเรื่องนี้นะครับมันมีเรื่องที่แบบคล้ายๆกันลักษณะคล้ายๆกันนะก่อนหน้านี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นเรื่อง AI นะครับ artificial intelligence นะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะครับฉายปี2001นะครับนานแล้วแหละนะครับที่ตัวพระเอกนะครับพระเอกชื่อฮาร์รี่โจเอลออสแมนนะครับถ้าใครไม่คุ้นชื่อนะครับก็ถ้าจำได้เนี่ยก็จะเป็นเด็กๆนะครับที่แสดงเรื่อง Sixth Sense นะครับแล้วก็ประโยคติดหูว่า I see dead people นะครับซึ่งใน AI เนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือตัวเด็กเนี่ยที่เป็นตัวเอกนะครับเป็นเหมือนเป็นหุ่นยนต์อะแล้วภายนอกเนี่ยเป็นรูปร่างหน้าตาเหมือนคนเหมือนทุกอย่างนะครับเหมือนทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยพอยต์ก็คือว่าในเมื่อทุกอย่างเป็นเหมือนคนแล้วณตอนนี้เราเป็นคนหรือเปล่าการเป็นคนมันต้องเป็นยังไงนะครับเพราะว่าคือ Violet Evergarden ก็เหมือนตัวหุ่นยนต์ตัวนั้นนะครับคือทหารบอกว่าให้ไปก็คือไปนะครับให้หยุดก็แปลว่าหยุดนะครับให้กินก็กินนะครับซึ่งถ้าเราเป็นคนอยู่ในสังคมมันจะรู้ว่าคือจริงๆอ่ะความเป็นมนุษย์ของเรานะครับมันมีอารมณ์ที่มันเข้าร่วมมันทำให้มันซับซ้อนกว่านั้นนะครับยกตัวอย่างบางทีแบบเฮ้ยบอกว่าไม่หิวนะครับแต่ปรากฏว่าท้องร้องจอกๆนะครับบอกไม่หิวไม่อยากกินไม่ไปไหนทั้งสิ้นนะครับเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วคือหิวอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่านั่งร่วมโต๊ะอาหารกับคนอื่นนะครับอาหารแม่งไม่อร่อยเลยนะครับแล้วคนอื่นก็แบบเพื่อรักษามารยาทก็บอกใช้ได้นะครับเราก็บอกว่าไม่อร่อยนะครับก็คือคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นนะครับในเมื่อมันระบบเป็นอย่างนั้นตรรกะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คิดยังไงก็พูดอย่างนั้นซึ่งเหมือนที่บอกว่าเวลาเราอยู่ในสังคมเนี่ยการลุ่งเราคือมันมีอะไรที่มันซับซ้อนมากกว่านั้นนะครับมีคำว่ามารยาทมีคำว่าอารมณ์นะครับมีคำว่าการละเวลาอะไรเงี้ยเข้ามาร่วมด้วยนะครับ ซึ่งก็เหมือนกันนะครับซึ่งในเรื่อง AI เนี่ยก็พระเอกก็ตามหาความหมายของความเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นยังไงต้องมีหัวใจหรือเปล่านะครับความรักเป็นยังไงทำไมข้างนอกภายนอกเราก็ดูเหมือนเป็นเด็กนี่นาทำไมเราไม่ใช่มนุษย์อะไรเงี้ยนะครับซึ่งแนวนี้จริงๆผมยกตัวอย่างให้คือจริงๆแนวนี้มันไม่ได้เป็นมาเร็วๆนี้นะจริงๆมันมีนานมากแล้วนะครับถ้าใครเคยได้อ่านนิทานก็เรียกว่าวิสารนะครับ of Oz หรือว่าแม่มด of Oz เนี่ยไม่ใช่สิไม่ใช่แม่มดต้องเป็นพ่อมดนะครับเป็นวิสารคือมันจะมีตัวละครอื่นนะครับที่เป็นหุ่นกระป๋องนะครับจากเหมือนว่าเป็นนางเอกเนี่ยที่หลุดเข้าไปในโลกหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเจอมีหุ่นกระป๋องนะครับมีสิงโตแล้วก็มีหุ่นฟางนะครับมีหุ่นไล่กานะครับหุ่นไล่กาเนี่ยก็อยากจะมีสมองนะครับสิงโตเนี่ยอยากจะมีความกล้าหาญแล้วก็หุ่นกระป๋องเนี่ยอยากจะมีหัวใจนะครับอยากจะมีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับซึ่งไวโอเลตเนี่ยเขาก็ตามหาความหมายของคนนะครับตามหาความหมายของคำว่ารักเนี่ยเป็นยังไงนะครับซีรีส์นี้เนี่ยมันมี13ตอนนะครับ13ตอนซึ่งแต่ละตอนต้องบอกว่าคือคุณสามารถดูได้แล้วก็ทิ้งไว้ได้เพราะว่าแต่ละตอนเนี่ยคือเนื้อหามันไม่ได้แบบเชื่อมโยงติดกันขนาดนั้นนะครับแต่ละตอนเนี่ยมันก็จะมีแบบบทมีเรื่องราวกันไปซึ่งโดยที่มีจุดที่มันลิงก์กันเนี่ยก็คือความรักนี่เองครับซึ่งความรักเนี่ยคือมันไม่ใช่แบบความรักแบบหนุ่มสาวจ๋าเลยมันมีความรักมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเพื่อนนะครับพี่กับน้องหรือว่าอะไรอ่ะพ่อกับลูกแม่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้คือเหมือนเป็นทุกตอนที่มันผ่านไปอ่ะเหมือนนางเอกก็ได้จิ๊กซอว์มาชิ้นละชิ้นนะครับช่วยเติมเต็มความหมายของคำว่าความรักเป็นยังไงนะครับแล้วก็จนถึงตอนสุดท้ายเนี่ยก็โอ้โหไม่บอกดีกว่านะครับแต่ว่าต้องบอกไว้นิดนึงนะครับว่าตอนจบของตัวซีรีส์นะครับแอนิเมชันเนี่ยกับตัวไลท์โนเวลเนี่ยที่อ่านมาเนี่ยมันก็แตกต่างพอสมควรเหมือนกันนะครับถ้าใครคิดว่าอยากจะเก็บให้สมบูรณ์เนี่ยก็แนะนำให้ติดตามทั้ง2อันนะครับแต่ว่า Violet Evergarden ที่เป็นแอนิเมชันเนี่ยอยู่ในช่อง Netflix นะครับติดตามได้ในเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่ามันมีความดราม่าสูงนะครับคือคนอย่าคิดทั่วไปว่าเฮ้ยมันเป็นแอนิเมชันมันแบบให้เด็กดูอะไรเงี้ยต้องบอกนะคิดผิดมากเลยนะครับมันเป็นหนังที่เด็กแบบต่ำกว่า15ไม่น่าจะเข้าใจได้อะเพราะว่ามันคือมันใช้แบบบทมันต้องใช้ความเข้าใจต้องมีความดราม่าค่อนข้างสูงนะเหมือนแบบซีรีส์ดีๆเรื่องนึงทีเดียวนะครับแล้วแบบโอ้โหแต่ละตอนนี่แบบคือมีน้ำตาไหลอะใครที่เคยได้ยินกิจศัพท์ของ Alice of Tear นะครับซีรีส์ของเกาหลีเนี่ยหรือญี่ปุ่นนะคือนี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับผมนี่จริงๆก็เป็นคนใจแข็งประมาณนึงนะคือกะแล้วแบบโอ้โหแม่งคือมันต้องแบบต้องเพชเชอร์อ่ะต้องลากน้ำตาแน่นอนอะไรนะครับแล้วก็บางทีก็เตรียมตัวไว้นะครับว่าเฮ้ยฉากต่อไปนี่โหมันจะมาแน่มันจะมาแต่ก็กั้นไม่อยู่ครับคือโอ้น้ำตานี่ไหลพากๆอ่ะนี่ผมดูตอนหลายตอนนะครับดูบนขึ้นรถไฟฟ้าอยู่นะครับโอ้โหน้ำตานี่ไหลเป็นเผาเต่าเลยทีเดียวนะครับก็แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าคือเรื่องนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับซีรีส์เกาหลีนะครับที่เหมือนพยายามจะบีบเค้นความดราม่านะครับขายให้แบบเฮ้ยโอ้โหคนดูนี่แม่งมันต้องน้ำตาไหลได้อันนี้มันไม่ใช่นะครับคือบทเนี่ยมันเข้มข้นนะครับแล้วก็มันมีหลายอารมณ์อ่ะไม่ใช่แบบความเศร้าอย่างเดียวบางทีมีความเขาเรียกว่าปิตินะครับมีความยินดีนะครับมีความแบบชื่นชมหรืออะไรเงี้ยมันหลายๆอย่างนะครับคือเหมือนน้ำตาเนี่ยมันเป็นอินดิเคชันหนึ่งอ่ะของร่างกายนะครับเมื่อมีอารมณ์อะไรที่มันแบบเกินจุดหนึ่งอ่ะนะครับร่างกายมันก็ตอบโต้โดยธรรมชาตินะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเหมือนที่บอกว่าความดีใจก็แล้วแต่นะครับหรือเสียใจก็แล้วแต่นะคือแบบมันก็ออกมาได้นะครับนี่เป็นน้ำตานะครับก็อาจจะดูเป็นเรื่องตลกนะครับแต่ถือว่าผมเตือนไว้แล้วนะครับก็ถ้าใครได้มีโอกาสเนี่ยก็พกทิชชู่เอาไว้ข้างๆได้เลยนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเช่นภาพนะครับภาพของตัว Violet Evergarden เนี่ยนะครับภาพของแอนิเมชันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแอนิเมชันที่ภาพสวยงามมากนะครับจัดว่าสวยงามเป็นขั้นแนวหน้าเลยอะ คือคุณสามารถตัดแต่ละตอนเนี่ยเอามาฉายโรงใหญ่ได้แบบไม่เขินเนี่ยคือมันคุณภาพมันสุดยอดขนาดนั้นเลยทีเดียวนะครับแล้วเพลงประกอบนะครับเพลงประกอบเนี่ยต้องบอกว่าเดิมทีเนี่ยปกติผมดูแค่แบบรถไฟฟ้านะบางทีก็ไม่ได้คืออ่านแค่สับอะคือก็คิดว่าการ์ตูนทั่วไปนะครับนี่อ่านดูแบบอ่านสับไปตอนสองตอนแล้วด้วยนะแล้วปรากฏว่าตอนที่3เนี่ยลองเอาหูฟังนะครับก็มาใส่หูเพลงมันดีมากอะดีมากจนตอนที่1ตอนที่2ผมต้องกลับมาดูใหม่อะโดยที่แบบใส่หูฟังนะครับเพราะว่าเพลงประกอบเนี่ยคือมันเป็นคือไม่ได้แบบเล่นๆอะไม่ได้แบบแค่เป็นเพลงอิเล็กทรอนิกส์อะคือเหมือนเขาเป็นวงออเคสตราเลยอะมาจัดเต็มมากเต็มชุดนะครับแล้วก็ช่วยหนุนเสริมบางส่วนของหนังที่มันเข้มข้นก็มีแบบเร่งนะครับจังหวะเล้าขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยหรือว่าจังหวะที่มันแบบกดดันอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจังหวะเศร้าอะไรเงี้ยก็คือแบบมาได้อย่างดีเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ทั้งภาพแล้วก็เสียงประกอบเนี่ยเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดมากนะครับในเรื่องนี้เนี่ยถึงบอกนะครับโดยสรุปเนี่ยถ้าคนที่อยากจะดูเรื่องนี้นะครับข้อสรุปของเรื่องนี้ข้อดีนะครับข้อดีก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่ทั้งภาพนะครับดีมากนะครับข้อแรกถือว่าเป็นแนวหน้าแล้วผมให้เป็นท็อป3เลยนะคุณภาพภาคอะภาพสวยที่สุดนะครับที่แอนิเมชันที่ผมได้ดูนะครับแล้วก็ข้อ2นะครับจะบอกว่าเสียงประกอบนะครับเยี่ยมยอดนะครับแล้วก็เรื่องที่3เนี่ยก็คือเป็นบทประกอบนะครับว่าเป็นคือเป็นเหมือนเทียบกับซีรีส์แนวหน้าชั้นนําได้สบายเลยนะครับส่วนข้อเสียจริงๆไม่มีนะครับยังหาข้อเสียไม่เจอซึ่งจริงๆเนี่ยตัว Violet Evergarden เนี่ยมันมีทั้งฉบับซีรีส์นะครับแล้วก็จะมีตัวสเปเชียลอันนึงนะครับใน Netflix จริงๆก็รอดูอยู่นะครับว่าคือจริงรอติดตามว่าเมื่อไหร่จะมีซีซั่น2มานะครับแต่ว่ามันก็มีเป็นแบบสเปเชียลออกมาแค่ตอนเดียวนะแล้วก็เกิดเหตุการณ์เนี่ยฮะมีการวางเพลิงก่อนก็คือทำให้แบบไม่ก็เสียใจนะคิดไม่เลยไม่คิดว่าคือคิดว่าไม่รู้ว่าจะได้ดูอีกเมื่อไหร่นะครับจะได้มีโอกาสดูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับสำหรับซีซั่น2ของ Violet Evergarden นะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเมื่อคุณดูได้จบ13ตอนนะครับในซีรีส์ต้องบอกว่าคือมันไม่รู้สึกค้างคานะบทมันจบสมบูรณ์ในตอนนั้นแหละนะครับก็คือคุณก็จะมีแบบความอิ่มเอมใจไม่เสียดายเวลาเลยนะครับผมแนะนำให้ใครคนที่ดูเนี่ยไม่เคยมีใครได้บอกว่ามึงหลอกให้กูดูทำไมเอาเวลากูคืนมาเงี้ยไม่มีนะครับมีแต่คนบอกว่าแบบมันดีจริงๆแหละมันเป็นอะไรที่เราสามารถแนะนำให้ทุกคนอ่ะดูได้แบบเต็มปากนะครับก็ตัวกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวของ Violet Evergarden นะครับเพื่อถือว่าเป็นการแนะนำแอนิเมชันของสตูดิโอที่คุณภาพนะครับที่น่าเสียดายนะครับที่ถูกการวางเพลิงไปนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ